коректно с Петър Волгин.
Здравейте, слушате Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор на предаването, Ивелина Георгиева следи това, което се случва в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Основната тема в днешното ни предаване е ставащото в Афганистан, защото това е не просто най-големият провал на Запада за последните 20 години в неговия опит да наложи своя модел на живеене в други части на света, а и защото ще има директни последици в живота в модерния свят, включително и в България. Имам предвид естествено очакваните мигрантски вълни и, не дай Боже, дано не се случва, разбира се, евентуални терористични атаки. Ето защо това е темата, която ще обсъждаме днес.
Политически некоректно.
По принцип, Западът като цяло и Съединените щати в частност от дълго време се изживяват като носители на абсолютната истина. Те са месиите от последния ден, те раздават върховното правосъдие, те казват как трябва и как не трябва да се живее. Те определят дали хората в дадена страна живеят правилно или неправилно. Ако Съединените щати в частност и Запада като цяло преценят, че управлението в някоя държава, в която и да било точка на земното кълбо, не става, те са убедени, че имат пълното право да го сменят. И тук всички средства са позволени. Смяната може да стане с преврат, с интервенция, с цветна революция. Всичко това в името на демокрацията, разбира се. И в името на борбата с лошите.
Политически некоректно.
Преди 20 години американците и техните съюзници влязоха в Афганистан под благовидния предлог да се справят веднъж завинаги с злите терористи – Ал-Кайда и талибаните. И още един, още по-мил предлог за нахлуването имаше – да бъде установена демокрация и да се спазват правата на жените. Каква е равносметката 20 години по-късно? Талибаните не само не са унищожени, ами са по-силни от всякога, а за поникването на демокрацията в Афганистан могат да говорят само служители на международни неправителствени организации. Между другото, скоро след нахлуването в Афганистан, Вашингтон на практика забрави тази държава и преориентира гнева си към Ирак. Тогавашният президент Джордж Буш младши и неговите хора решиха, че именно Садам Хюсейн е най-голямата заплаха за световното благоденствие и че ако не го унищожат, ще настъпи апокалипсис.
Политически некоректно.
И за да не настъпи този апокалипсис, обясняваха ни, те наистина унищожиха тогавашното управление на Ирак. То беше премахнато с помощта на така наречените коалиция на желаещите, в която сигурно си спомняте, и България взе дейно участие. Ние побързахме да се набутаме в онзи батак, за да не би господарите да ни заподозрат, че не сме достатъчно евроатлантически ориентирани. В крайна сметка в Ирак не бяха намерени оръжия за масово поразяване, каквото беше официалното оправдание за нахлуването. Ама така и така вече сме тук, казаха американците. Що да не вземем да ви направим една демокрация? В резултат на техните героични усилия за направянето на демокрация, взе, че се роди ислямска държава, която извършваше чудовищни жестокости в Близкия изток, както и някои от най-кървавите терористични актове по целия свят. Ето така приключиха опитите на Запада като цяло и на Америка в частност да ощастливъст милиони мюсюлмани, като им внесат демокрация, плурализъм и мултикултурализъм. Добре поне, че в Сирия не можаха да извършат същото упражнение, защото ако и там на власт бяха дошли джихадистите, както обикновено става след всяка западна демократична намеса, последиците за целия свят щяха да бъдат наистина ужасяващи.
Политически некоректно.
А в момента най-силно страдат жителите на Афганистан, т.е. тъкмо онези, на които Западът 20 години обещаваше каква чудна демократична държава ще им направи. А сега хората отчаяно се опитват да избягат от този демократичен рай, като се хващат за колесниците на излитащите самолети. Тези спиращи дъха кадри всъщност са една много точна метафора на ставащото в тази част на света. Какво става ли? Ами, пристигат едни просветени и технологично свръхнапреднали западняци и обясняват на местното население колко зле е живяло досега и колко прекрасно ще живее от тук насетне. След 5, 10, 20 години. Обаче обещаните прекраснотии не са се случили, а просветените и свръхнапреднали запазняци се изтеглят за отрицателно време, оставяйки местните да се оправят както намерят за добре. Междувременно лошите, които Запада се е клел, че ще унищожи веднъж завинаги, са станали по-силни от всякога и вече се готвят да управляват. Тази тъжна афганистанска история би могла да послужи за добър урок на всички народи по целия свят. А урока е, че не бива да се вярва на чуждоземните месии. Те идват не защото им пука за вас, а за да решат някой свой политически или бизнес проблем, след което си тръгват. А тези, които най-силно са повярвали в чистите им намерения, сега висят по излитащите самолети.
Политически некоректно.
Това е днешната ни тема, случващото се в Афганистан и какви ще бъдат последиците върху цялата част на света, включително и в България.
Политически некоректно.
Гост в Политически некоректно днес е Цветлин Йовчев. Напомням ви, той беше директор на ДАНС в периода 2009-2011 година. Беше и министър на вътрешните работи през 2013-2014 година. Здравейте, господин Йовчев.
Здравейте, добър ден.
Предлагам да започнем с темата, която обсъжда цял свят в момента, а именно ставащото в Афганистан. Вие като специалист по принцип по въпросите на националната сигурност, пък и на геополитиката, изненадахте ли се от този развой в последните няколко седмици, от тази изненадваща според много хора победа на талибаните и това изтегляне доста хаотично на западния свят оттам?
Да ви кажа и да, и не. Изненадан бях наистина, защото едва ли някой очакваше това изтегляне да се извърши точно по такъв начин. Ако трябва да го опишем с три думи, това е, може да се каже, че беше демонстрирана неспособност, хаос и безотговорност. И едва ли президента Байден, когато е одобрил изтеглянето на войските, когато са го брифирали, са го информирали, за да вземе решение, са му представили точно тая картина, която видях. Не се изненадах от гледна точка на това, защото никой сериозен анализатор не вярваше, че реално в това общество, на нивото на което беше афганистанското общество, е възможно да се наложи отвънка либерална демокрация и така идеология. Това беше много трудно решение и като че ли беше въпрос на време тази идея да отмине, но никой не очакваше според мене, че по такъв нескопосен начин ще стане изтеглянето на американската част.
Между другото, това, което казвате, ми направи впечатление едно и на Джо Байден включително изказване, пък и на други хора тези дни. Те казваха, ние никога всъщност не сме искали да строим демокрацията, а ние просто искахме да накажем лошите, което обаче е най-малкото невярно, защото аз пък си спомням също, че преди 20 години се говореше по съвсем различен начин. Тогава се говореше, да, ние отиваме там, за да накажем Ал-Кайда и талибаните, но в същото време отиваме там, за да изградим един добър цивилизационен демократичен ред.
Да, така е. Аз ви предлагам да не влизаме в хипотезите защо отидоха и защо се изтеглиха. Защото наистина ще започнем да спекулираме. Нямаме достатъчна информация за това нещо. Истината е обаче, че в Афганистан проблемите започнаха много отдавна, още с съветската инвазия, след което преминаха през няколко трансформации, докато се стигне до това американско присъствие там. Нека не забравяме, че фактически Ал-Кайда, която и идеологията на глобалния джихад, която е в основата на създаването на Ал-Кайда, бяха създадени именно там, в Афганистан, през 1988 година, докато се водеше съпротивата срещу съветската инвазия.
Това беше оръжието срещу Съветския съюз, да?
Да, там Усама Бин Ладен се роди като лидер на тази групировка и там се роди тази идеология. И между другото, сега е едни от най-сериозните рискове, които ще срещне и въобще и цялото демократично общество, това е, че се ражда възможността на територията на Афганистан наистина да се създаде халифат, т.е. авторитарен режим, воден от религиозния лидер, който да управлява по законите на шариата. Точно това беше целта и на Ал-Кайда, и на Ислямска държава. Едно е да имаш само концепция идеологическа, друго е тази идеологическа концепция да получи тяло, да получи материален израз в една държава. Това е голяма опасност за целия свят.
Да, и това, което е най-опасно за целия свят и представлява много сериозно предизвикателство, разбира се, върви по две линии. Едното е неконтролируема вълна или вълни мигрантски, и от друга страна, разбира се, опасността от тероризъм. От тази гледна точка, господин Йовчев, как ви изглежда ситуацията в България? Тоест, мислите ли, че България има достатъчно сили и достатъчно възможности да се справи с тези предизвикателства?
Аз мисля, че България може да намери резерви и може да организира успешно противодействие на тази мигрантска вълна. Сега, тук има редица обстоятелства, които създават определени затруднения, но те могат да бъдат преодоляни. Сега, лошо е, че до тук, в момента, вече може би повече от 9 години в Европейския съюз се сблъскваме с това предизвикателство и до момента ние нямаме обща европейска концепция. Нито за това как да управляваме мигрантските потоци, нито за това как да се погрижим за успешната интеграция на тези хора, които по един и друг начин остават тук. Има няколко заплахи, които проистичат от миграцията. Първото, че ние продължаваме да говорим за бежанска вълна. Това е така. Имаме много хора, които бягат от войната. Те бягат и се страхуват за своето бъдеще, за бъдещето на децата си. Но сред тях има и много хора, които нямат профила на бежанци. Ние в този поток от хора ще има много хора, които имат воен опит, които са с крайни ислямски разбирания, изповядващи салафизма, и навлизането на тия хора на територията на Европа е много опасно. Другото, което е, тези хора, които идват, имат много големи затруднения по отношение на тяхната интеграция. Те нямат образование и съответните професионални умения, за да могат да започнат работа. Те не знаят език, чисто комуникационно има голям проблем. И другото, което е, тези хора като култура, като модели на поведение, като ценностна система много се различават от нас. Именно тези три неща се явяват ключови в момента и именно от тях ще проистекат заплахите за нашата страна в момента.
Не само за нашата, разбира се, изобщо за целия европейски континент, но тъй или иначе ние сме тук особено близко и се очаква действително през нас да минават големи потоци от хора. А тази заплаха от тези хора, за които говорите, че имат боен опит и със сигурност не са бежанци, изпълняват някакви други функции. Мислите ли, господин Йовчев, че нашите служби за сигурност са в състояние да могат да направят тази филтрация, за да разберат кои всъщност са тези хора, които представляват опасност?
Аз мисля, че при една добра организация, да. Значи през 13-та година, когато се сблъскахме с този проблем, беше създадена една много добра организация, в която бяха създадени такива като приемни центрове на границата, и когато преминаваха такива хора, въпреки мерките, които бяхме взели, там минаваше в тези центрове една филтрация. Първото, което е, тези хора се проверяваха дали има информация за тях. Второто, което е, те се беседваха с експерти, които да могат да установят дали това, което споделят за себе си, е вярно, дали в биографията им няма нещо съмнително и така нататък. И това до известна степен даваше възможност да се филтрират именно тези хора. Там трябва да ви кажа, че установявахме много такива обезпокоителни случаи. Например, човек, който твърди, че той не е радикален ислямист, но в беседата споделя, че е бил в затвор. И когато продължава беседата в тая посока, той споделя, че е бил, защото е убил сестра си. А защо е убил сестра си? Защото не споделяла в нормите на шариата. Други, които обясняват, че белезите по тях са от автомобилна катастрофа, а медицинските лица казват, че те са от наранявания, значи те са участвали в бойни действия. Включително и за такива неща, които на телефоните на тези, които се обявяха за бежанци, имаше клипчета, в които те участват заедно с други хора в брутално насилие над хора и убийство. Така че, ако се създаде подходящата организация в момента, дори може да се взаимства в известна степен за модела, който беше реализиран тогава, аз мисля, че има капацитет, имаме хора, които имат нужните знания и бихме могли да се противопоставим.
Ето това е много важно, което казвате, да има в службите специално обучени хора, които да притежават нужните познания и нужната култура, нужния бекграунд, да водят такива разговори и по на пръв поглед не толкова очевидни неща да могат точно да кажат кой човек какъв е.
Да, така е. Така е. Значи аз все пак не мога за сега да твърдя, много отдавна съм се отделил от службите, но от това, което преди вече повече от 7 години знам, че все пак ние разполагахме с потенциала, с хора, които имаха необходимите знания и умения. Тези, които работят от доста време по радикални ислями, по международния тероризъм.
Дано да е така, защото действително човешкият капитал е най-важното, включително и в службите за сигурност. Искам, господин Йовчев, с вас да поговорим и за някои от най-важните неща, които се случиха през тази седмица в българския вътрешно-политически живот. Безспорно, една от най-обсъжданите теми, даже имаше и специално заседание на парламента по този въпрос, беше за полицейското насилие по време на протестите срещу правителството на Борисов през миналата година. Всички знаят за какво става дума. Вие бяхте министър на вътрешните работи. Един от въпросите, които най-много се обсъждаше, чия е основната отговорност за това, което се е случило. Оставаме на страна конкретните полицаи, които всички видяхме как се държат с вързаните протестиращи, но кажете, според вас, като специалист в тази сфера, кой трябва да понесе най-голямата отговорност за подобни действия от страна на полицията?
Вижте, ще ви кажа и това, но преди това ми се иска просто малко да коментирам наистина тази тема в този контекст. Безспорно, това, което видяхме всички, е отвратително. Това е абсолютно недопустимо поведение. Още по-отвратително и още по-недопустимо го прави факта, че тези действия са извършени от служители на закона. Тези, които трябва да бранят хората, те ги извършват. Но в момента също цялата тази ситуация се експлоатира политически. И до момента абсолютно никой не се опита да стигне до същността. Защо се стигна до там? Въпросът се прехвърля и се опитва да се отиграва изцяло политически, а истината е, че ние имаме дълбок проблем и може би поредица от проблеми, които именно в тази ситуация намериха своето проявление. Като се започне от подбора на хората, като се започне от тяхното обучение и тренировки, като се мине нататък вече на организацията на такива мероприятия, знанията, уменията да се организират, да се отработят такива мероприятия и не на последно место, в края на краища, това са интегритета на служителите. Тоест, те да имат ясна ценностна рамка, ясни цели професионални, около които да се обединят и към които да бъдат лоялни и съпричастни. Това нещо липсва. Ние тези хора в момента, искам да ви кажа какво видях. Видях хора, които са крайно агресивни, а тази агресия в голяма степен е провокирана от това, че тези хора първо не са подготвени. Все едно, представете си емоционалното състояние на един човек, който случайно е въвлечен в някакво сбиване, или един професионален боксьор. Емоциите на този човек и вероятността да прояви агресия към околните, предизвикана именно от това, което е изпитал, и от емоциите, които е, и на трениран човек, който знае какво ще се случи във всеки един момент и който е обучен да прави това. Същото и с тези полицаи. Те са били преди това обект, вероятно, на агресия, вербална или някаква друга. И в даден момент ние видяхме изблика на тази агресия тяхна към тези хора, които бяха беззащитни. Също друг момент има. Ако това беше една добре организирана операция, имаше пълен контрол на тези хора, първо инструктаж какво трябва да правят, как във всеки един момент и контрол къде са в момента, дали си изпълняват точно задълженията, нямаше да се стигне пак до тази ситуация.
Тоест
имаме дълбоки проблеми.
Вината е и на, както разбира се, на конкретните извършители, така и на техните началници, нали? Защото те най-малкото не са ги обучили как трябва да действат в подобна ситуация.
Значи, трудно е да вменим вина на някой, защо не ги е обучил. Не може началника, самия началник, дори в определени случаи, той не е обучен и не е подготвен за това. Аз се сблъсках с това нещо 13-та година при първите протести. Хората въобще не знаеха, включително и ръководните кадри, какво да правят. И тук вече вината е, че системата не е подредена както трябва. Опитвайки се да търсим конкретна вина в някой, ще сбъркаме отново. Значи, въпросът е, че всички трябва да застанем срещу проблема и да потърсим решение. И именно за това, когато започне такива политически боричкания, винаги ефектът е нулев и той реагира негативно върху системата като цяло. Същото е да ви кажа, ние непрекъснато дъвчем дъвката с подслушвания и с такива неща.
Да.
Значи, да застанем на позицията и да кажем, лошите, гадните служби подслушват добрите политици. Разбирате колко нелепо е това нещо. Нали, разбираме, че службите и Министерството на вътрешните работи са функция на политическата система. Тоест, от това, което се случва в политическата система, от действията на политиците, когато са на отговорни постове, и оттам зависи състоянието на службите за сигурност и на системата като цяло.
Да,
кой в края на краищата ги принуждава тези и по един или друг начин ги корумпира хора, които да следват и да изпълняват политически интереси, а не да следват изцяло законовите си функции.
Защото, действително, вие споменахте послушванията, ето последните месеци, това отново е основна тема в политическия живот. Бяха 30 и няколко, после 80 и няколко, сигурно ще стават повече политици и общественици, за които се твърди, че са подслушвани. Доколко, и от друга страна, пък официалните власти не дават никаква конкретна информация или казват, че нищо от това, което се е правило, не е незаконно, доколко ние можем да вярваме на това?
Вижте, мога да съдя по това, което от медиите следя, от опита, който имам, като пречупя цялата тази информация, ще ви кажа, че моето мнение е, че по определени разработки, друг е въпросът дали мотивите, основанията са били реални за тази разработка или по един или друг начин вътре са вкарани, фабрикувани факти, които да позволят да тръгне тази разработка. Но по дадени разработки, които са били вероятно за криминални престъпления, е възможно, възможно е да са протичали и хора, които по един и друг начин са протестирали. Но вижте, това, че един човек отива на протест, това не го прави, не му дава имунитет. Нали разбираме, че на протестите, както има хора, които са го правят това нещо от морални съображения, които в крайна края са дълбоко почетени и към обществото са издължили своя дълг, нали, обществен дълг, то така също има и хора, които го правят с съвсем други цели. Така че всякакви хора имат. Според мен цялата история е такава, че първо силно се преувеличава броя на лицата, които може да са попаднали в този кръг, да са били по един и друг начин, да са се появили в някакви записани разговори. И при всички положения не е масово, защото няма такава възможност. Не техническа, чисто човешка, защото вижте, когато се извършва едно подслушване, в крайна краща трябва след това някой да чуе този запис и го сложи на хартия, за да може да бъде обработен. Това е огромен ресурс. Във всички случаи не е така, да ви кажа.
Със сигурност има и момент на себегероизация от някои от лицата, които много говорят за тази тема. Накрая, господин Йовчев, ми се ще да чуя вашето мнение. Все пак вие бяхте министър в едно коалиционно правителство, това на Пламен Орешарски. Мислите ли, че сега в рамките на този парламент е възможно да бъде излъчено правителство, което да се ползва с подкрепата на няколко партии или вече това е кауза пердута?
Според мен все по-малки са вероятностите това нещо да се случи. Все по-малко. И да ви кажа, аз лично съм изненадан, защото не съм очаквал наистина да има такова инфантилно политическо поведение.
От чия страна?
От малки деца, ами да ви кажа, от всякъде. Просто не искам в момента да влизам в конкретика и вече да персонализираме поведението на конкретни хора, но изненадан съм наистина. Значи, без яснота каква е крайната цел, как да се стигне до тая цел стъпка по стъпка и в края на краищата за постигането на тая цел, че трябва да има договорност с останалите, как се стигна тази договорност, без да се отчита всяко едно действие, което се направи, как ще бъде отчетено от другата страна и каква ще бъде реакцията. Наистина да ви кажа, просто чуди се как успяхме да стигнем до там, че политическата ни система да се държи толкова инфантилно.
От друга страна, ето сега предстои да се връчи третия мандат. Има някои политици, които пък казват, ние ще направим всичко възможно, за да може да се реализира правителство. Явно пък някакви хора продължават да вярват, че това е възможно.
Дано да успеят, защото наистина България има нужда от правителство. Но в края на краищата това правителство, ако не е стъпило на здрава основа, разбираме, че това нещо няма да доведе стабилността в управлението, тази, на която ние всички разчитаме, за да може България успешно да премине през поредицата от кризисни събития, които ни очакват.
Да, това е много вярно, което казвате, пък и вие бяхте министър в едно правителство, което май не беше стъпило на много здрава основа и затова и твърде бързо си отиде, нали така?
Въобще не беше като че ли стъпило на такава здрава основа и аз поне за себе си в това се простих с някои от илюзиите си, които имах. Аз не мисля, че това правителство имаше сериозната подкрепа на политическите сили и мисля, че беше похабен потенциала на много качествени хора. Защото ако се върнете към това правителство, експертният потенциал беше много сериозен и въпреки краткия период от време, аз мисля, че колегите успяха да направят много и да постигнат доста и да се стабилизира държавата в много области, в много сфери. Но за жалост ситуацията беше такава, в която ние бяхме вкарани в един такъв кризисен режим още през първите месеци на управлението и това не позволи да се направят дълбоки реформи.
Това ли окончателно ви отказа от идеята да се занимавате с политика, поне на този етап?
Ами да, частично да ви кажа. Това нещо, защото се простих с илюзиите си, горе-долу разбрах как функционира политическата система. И това нещо, от една страна, ако се опитваш реално да постигнеш промяна в обществото, която да е за положително и така нататък, то си принуден да се сблъскаш с неща, които в някой случай ще бъдат непреодолими пречки. И наивното разбиране, че ако си в дадена система, положиш всичко и успеш да постигнеш положителни резултати, в края на краищата би било това, което политиците искат от теб, се оказва, че не е съвсем така. А и нещо друго, не можеш да направиш реформа и да постигнеш резултати в една отделна примерно на отделно министерство, една отделна организация. Няма как, тъй като тя е свързана с всички останали. Значи промяната трябва да бъде повсеместна в цялото държавно управление. Именно прощавайки се с тези илюзии, реших, че за мен няма смисъл да се занимавам с това нещо.
Твърдо няма връщане към политиката, така ли?
Не. Нямам интерес към политиката и не съм заинтересован от това към момента.
Благодаря ви. Желая ви успех в следващите ви начинания. Цветлин Йовчев.
Политически некоректно.
В Политически некоректно днес говорим за ставащото в Афганистан и за последиците, които следват от тук насетне. Две мнения от нашата страница Политически некоректно във Фейсбук. Николай Йотов. България не може да се справи сама с потока бежанци от Афганистан. Питам се, като го няма Борисов на кормилото на държавата, как ще се договорим с Турция и Ердоган? Направо ми се къса сърцето. А пък Ян Енев пише, Байден каза, че ще поеме отговорността за случващото се в Афганистан и за това ще изпрати всички бежанци към Европа, а не към Америка.
Политически некоректно.
02-963-1565, 02-933-6743, 0889-202-207. Това са телефоните на Политически некоректно. Днес говорим за ставащото в Афганистан. Талибаните отново дойдоха на власт. Западът се изтегли. Какво следва от тук нататък? Какво предстои на Европа и на България, разбира се. Добър ден!
Ало!
Заповядайте!
Добър ден, господин Волгин!
Здравейте!
Обаждани са от град Бургас, професор Петров.
Кажете, професор Петров.
Трябва да ви кажа най-важното за България.
Да.
Че този Павел Узунов, който е в президентство, е командирал на мафията.
Чакайте сега, не говорим за мафията. Кажете ми...
Руда Раня, дига ръка, да се мрък.
Добре, сега говорим... Чуйте сега, професор Петров. Говорим сега за Афганистан. Професор Петров, чувате ли ме? Говорим сега за Афганистан. Сега, успокойте се. Успокойте се малко. Не се вълнувайте, защото и без това е много топло времето. Не се вълнувайте и после след малко ни се обадете пак с вашите ясни мисли за това, което става в Афганистан. Добър ден.
Добър ден, господин Волгин.
Заповядайте.
Младен Димов от София се обажда.
Кажете, господин Димов.
Това, което става в Афганистан, е резултат от това, че всички американски администрации робуват на доктрината на така наречената дълбока държава. А дълбоката държава в щатите е финансовата олигархия. Техният там борд на директорите на техния федерален резерв.
Mm-hmm.
Всички други неща са за оправдание, че ЦРУ ги подвело. То така и подвеждаше и в Нанкинския залив във Виетнам. То така ги подвеждаше и в Ирак. То така ги подвеждаше и в Афганистан. Това нещо просто не е вярно. Сътрудниците на ЦРУ са професионалисти от всякъде. Само, нали, администрацията на щатите се оправдава с това. Каква е всъщност тази доктрина?
Така, каква е?
Тя е такава. Да се създава хаос навънка и надалече от щатите, в щатите да има стабилност. И по такъв начин се гарантира стабилността на долара. Той да бъде властващата валута в света. И по този начин на Америка да се разиграва коня както си иска, да налага блокиране на аварии, да прави блокади, да разиграва парите както си иска, на гърба на целия останал свят.
Ама защо е на Америка е да създава хаос? Не е ли по-добре тя да установява своя ред навсякъде, защото от хаоса всичко може да произлезе?
Господин Волгин, така или иначе, за да бъде Америка добре, тя трябва да създаде хаос другаде, за да бъде следимо при нея. Наистина, бизнеса и финансите обичат стабилността.
Спокойствието, да.
Обаче другаде, като е нестабилно, при Америка нещата вървят по мед и масло.
Благодаря ви за вашето мнение, господин Димов. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Здравейте, господин Волгин! Здравей, Петьо!
Здравей!
Иван Минчев се казвам и говоря афганистански.
Добре.
Или по-точно говорих, защото отдавна не съм го упражнявал, един език, който не се упражнява, а така
забравя
и такива.
Се. Така е, да.
Забравяне. Но зная нещичко все още. Това не го казвам, за да се хваля или да се засилвам. Казвам го, защото това, което ще чуе, ще чуят хората на вашата медия, е истина.
Така.
Афганистанците, тази цялата държава е от няколко етноса,
така,
които подпомагани от великите сили сменят периодично ръководството на държавата. Аз работех от 1997 до 2000 година до 3 януари при афганистанец. Това беше първата вълна и оттам го понаучих афганистанския. От него знам следното. Афганистанците, освен с търговия, с нищо друго не могат да се занимават. Те нищо друго не знаят.
Ей, с война както
виждам. Освен тяхната неграмотност, не ги плювам. Обаче, само това да ви кажа. И половина афганистанец да дойде в България да прескочи границата, за България започва нова трагедия. Това е моето мнение. Сега, за тези битите, които са демонстрантите.
Да.
Господин Волгин, аз съм патил много били сама и милиционери, и полицаи.
Защо? Даже защо? Защо са ви били?
Просто попадах на неправилното место.
Аха.
Така се случваше. Даже отнесех много як бой на 9 юни 2019 от един стар сержант от второ районно. За себе си аз не бях виновен, но това е субективно.
Така.
Няма да ви го разказвам.
Добре.
Ще ви кажа следното. Това ви го казвам във връзка с това, че аз не съм адвокат на полицията. Обаче не може цял арсенал бомбаджийски да се изсипа върху униформените. И след това били бити. Ами сега от страна на полицаите, това е при закона го третира при задължителна самозащита. После, тези момчета, които сега и момичета, които били бити, те трябва първо да отнесат по член 344 от наказателния кодекс. Да го кажа ли какво гласи?
Ами те вече водят дела. Всички те
това
водят
е
дела.
Това е хулиганство с особена дързост и цинизъм срещу полицията. Mm-hmm. Те трябва да си отнесат там мизата.
Направили се го, да.
Правната и след това да търсят, да тръгнат да си търсят правата. Пак казвам, не съм адвокат на полицията. И ви обясних защо. Но плюс от наказателния кодекс посегателство на униформени. И ще ви кажа това защо се прави наред с СРС-тата. Това е новата предизборна пропаганда на онези, които професора Петров не ги обича. Аз съм на неговото мнение, разбирате за какво ви говоря. Това е абсолютна предизборна пропаганда. Това, което те от момента, милите хора, се опитват да промият again, отново и отново мозъците на българския народ.
Ами то ние сме си, да, ние сме си в предизборна пропаганда непрекъснато, защото имаме избори през 1-2 месеца и то се оказва, че постоянно сме в изборна пропаганда. Благодаря ви. Добър ден! Дали се чуваме?
Добър ден!
Заповядайте!
Здравейте, господин Волгин!
Здравейте!
Ами по темата за Афганистан, да, понеже общувах наскоро с човек, който повече се интересува от мен на тая тема, ясно е, че причината това, което се случва, е, че американците се изнесаха. Американците се изнесаха поради две причини. Доста империи са затъвали там и не могат да се справят с местните племена, чисто военно. Mm-hmm. И основната причина, заради която сега се изнесаха, е това, че президента Гани, предишния, да, сегашния президент, с риск за живота си, направи едно добро за страната си, национализира всички природни изкопаеми ресурси на страната. Тоест, нали, съответно, американците им се урязаха малко правата върху тези ресурси. И това е причината да се изнесат.
Причината си, те, както знаят сигурно всички, или поне повечето слушатели, това беше подготвено още миналата година, когато беше подписано споразумението между администрацията на Тръмп и талибаните, само че естествено според това споразумение изнасянето трябваше да стане много по-спокойно, да, много по-бавно, талибаните да влязат във властта едва-едва, не така както стана сега. Просто всичко се случи много бързо и много, затова и много хора бяха изненадени.
Да. Всъщност Афганистан е много богат на някои ресурси, е богата държава, на злато и на по-скъпоценен камък, не забравих му името, и други.
Ами ще видим от тук насетне.
Това е важно.
Да, от тук насетне ще видим кой ще се възползва най-много от богатствата на Афганистан и, разбира се, от неговото стратегическо местоположение. Благодаря ви. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте.
Ако има някакво отношение природния ресурс, това, разбира се, е лития.
Има го лития там, да. Така е.
И в Сърбия до нас още повече.
Mm-hmm.
Едно хубаво нещо обаче ще се случи. Ще спрем да употребяваме тъпотията, наречена североамерикански ценности, атлантически ценности.
Май евроатлантически им казваме ние на тия ценности.
Ами аз да ви кажа, с всички тия неща, които се разиграват, Европа много ми отсъства, така че според мен тя е отписана, тъй като е абсолютно инфантилно, нефелно, откачено и не знам какво друго отношение. Това е период, който изисква много лидери, много важни решения, които трябва да се взимат. И една добра препоръка към което и да е правителство. Това правителство, което успее на еднакво разстояние да се разграничи от диви зависимости, така ще ги нарека, за да ги обобща, било от изтока, било от запада, това ще бъде едно добро правителство за България. А що се отнася до това България как трябва да реагира, аз мисля, че от времето на съветско-афганистанските недобри взаимоотношения военни, нашите служби имат много добре разработен алгоритъм как се действа в такава ситуация.
Дано да имат. Дано.
Да. И може би едно добро сътрудничество с руските служби не би било зле в такава една ситуация.
Благодаря ви много за мнението и още един слушател ще чуем. Добър ден!
Добър ден!
Заповядайте!
Ами, да ви кажа сега, записвайте си.
Добре.
Много шум за нищо.
Така.
Нищо ново под слънцето. Да си припомним историята. Преди години, през 1975 година, янките пак си измесаха на пожара с Южен Вьетнам. И тогава имаше голям вой. Ах, как избягаха, ах, как изгубиха. Но да погледнем историята след това.
Mm-hmm.
Само няколко години по-късно, през 1979 година, имаше война между Виетнам и Китай.
Да.
А след още по-малко от 10 години или малко над 10 се разпадна велики, могучи, неделими, непобедими и Съветски съюз.
Mm-hmm.
През цялото това време, от 1975 година, тъй до днес янките пак са си number one, живяха си и живеят екстра пъти по-добре от нас и другите умници, които ги опяваха живи. Така че спокойно,
слушайте за
падането на таваните на Белия дом и на долара са силно преувеличени. Нищо особено не се е случило. Полека-лека ще видиме, дето се казва, ще поживеем и ще видим. Време покаже. Има
точно
такова предаване в руската телевизия.
Да.
Тя разбрахте ли?
Разбрах ви много добре. Благодаря ви за тази успокоителна нотка, която внесохте днес в Политически некоректно.
Политически некоректно.
Едно мнение от Скайп по повод днешната ни тема за Афганистан на доктор Анна Бръчкова. Може в певощите случаи Съединените щати неправомерно да се намесват във вътрешните работи на други държави, но когато върлуваха талибаните, те наистина са извършвали жестокости за разлика от другите лидери в неудобните за САЩ държави. Самите афганци не са били способни да се справят и е било нужно някой да се намеси и да възпре зверствата на шериат, който ще да е, който да се намесва, американци, руснаци или други трябва да спрат главорезите. Това не е измислен факт, че талибаните са отвратителни. Единствено съм съгласна с факта, че американците са отгледали тези талибанчета, защото преди са подкрепили Осама Бен Ладен, за да противодействат на руснаците, пише доктор Анна Бръчкова. А сега да чуем гледната точка на Калина Андролова по тази тема.
Поръба. Талибанският лидер Мула Абдул Барадар е пуштун, сражавал се заедно с муджахидините срещу съветската заплаха. През 2010 година с помощта на ЦРУ е арестуван от пакистанските служби, а 8 години по-късно, през 2018, именно американците освобождават Барадар от пакистанския затвор. След 2 години той вече иска независим Афганистан с ислямска система и за него се говори като за бъдещия ръководител на държавата. Схемата, която ни прожектират, е отдавна отработена. Прибират по затворите, вербуват, обучават, наблюдават, освобождават и поставят за водач. Подобен е случаят с Осама Бин Ладен. Почти същият е случаят и с Абу Бакр Ал-Багдади, халифа на ислямска държава. Главорези минават през затворите, там затвърждават легендата, че са идеологически и културологични врагове на западния свят и САЩ, след което се заемат да създават проекти, които разтърсват света и да решават определени геополитически и геоикономически задачи. Движението Талибан се формира от пакистанските специални служби още в началото на 90-те години като мрежа от медресета в Северен Пакистан под стратегическото покровителство на САЩ и чрез финансовата подкрепа на Саудитска Арабия. По времето на съветския комунизъм муджахидините са обучавани в специални лагери в Пакистан, за да воюват със съветската армия в Афганистан. Но муджахидините са внос от различни части на света. И ако муджахидините са платени ислямски бойци, то талибаните са замислени като паралелна формула, но по отношение на идеологическата настройка на обществото. Войната не може да е само срещу съветската интервенция. Джихадът трябва да бъде за нещо дълбоко мотивиращо, за някаква идея, например за Ислямски емират. Талибаните са част от така наречения радикален ислям, теоретично понятие, инструментализирано в реалността за практически задачи и активни мероприятия. Талибаните са локален проект на пакистанските служби за осигуряване на влияние и контрол върху размирната афганистанска територия, с цел Пакистан да придобие стратегическа дълбочина по отношение на Индия. Пакистанското разузнаване разгръща своите агентурни мрежи и постига обхват в Афганистан, обучавайки хора основно от етноса на пуштуните, които живеят на териториите на двете държави. Разбира се, със съдействието на САЩ, които в началото на 90-те търсят начин да контролират хаоса в обществените процеси в Афганистан след оттеглянето на съветските войски. САЩ инвестираха над 1 трилион долара във военното си присъствие в Афганистан и за стабилизирането на страната. Съвсем естествено създадоха свръхкорупция и накрая разбраха, че не могат да контролират ситуацията. Разбраха това, когато техният близък съюзник Пакистан отказа да се включи в пълзящия опит на ислямска държава да взриви територията на Афганистан именно през талибаните. Нека припомня, че ръководителите на ислямска държава считаха Афганистан за своя база, откъдето могат да атакуват Средна и Източна Азия. С намесата си в Сирия, Русия провали тази стратегия. Отделно от това, пакистанските служби отказаха да пуснат по границите си въпросният радикален проект, който да решава по доста груб начин част от американските геостратегически задачи в Азия, при това за сметка на всички останали. Това изнерви Вашингтон, а Wall Street Journal тревожно алармират за промените във външната политика на Исламабад. САЩ се сблъскаха с факта, че в региона на АФПАК, един неологизъм за района на оперативна дейност Афганистан и Пакистан, плавно се оформя антиамерикански съюз с особена плътност. Затова Вашингтон започна формално да се изтегля оттам, заедно с официалната отговорност, която носи за региона. Разривът между САЩ и Пакистан започна да се задълбочава, когато САЩ смениха политиката си спрямо Индия и започнаха да я възприемат като противовес в дългосрочен план на нарастващия Китай, който е стратегически съперник на Америка не само в Азия, но и като глобална претенция. Тази промяна в американската външна стратегия постепенно започна да сближава Пакистан с Русия и Китай. С изтеглянето си от Афганистан, САЩ оставят бълбукащо гнездо на радикален ислям като инструмент на така наречената прокси уор срещу Москва и Пекин. Русия счита бившите съветски републики за буферна зона срещу ползящия инструментализиран тероризъм, който би могъл да се използва за разклащане на руската държавност. Руската федерация има военна база в Таджикистан номер 201, която е съвсем близо до границата с Афганистан и която изпълнява точно тези функции. През последните 30 години САЩ работят много силно в постсъветското пространство за изхвърляне на руското влияние, включително през трети страни като Турция и Саудитска Арабия и посредством разнообразни проекти за създаване на ислямски образователни мрежи, каквото беше влиянието на небезизвестния Фетхула Гюлен. Държавата, с която САЩ много обичат да плашат света, Иран, е теокрация, но е република. А когато става дума за Емират, като съставна част от халифата, всъщност говорим за пълзяща концепция. Тъй като идеологията на халифата е да се върнат земите, където някога, когато и да е, са живели мюсюлмани. Тази форма на теокрация настоява за непрекъснато териториално разширяване. В момента ни се прожектира сюжет как талибаните са враждебно настроени към САЩ и унищожават всички, свързани с американското влияние. Само че много скоро ще стане ясно, че военното присъствие на САЩ в Афганистан е просто заменено с инсталирана и добре контролирана ръководна агентура. Доста по-евтино и по-ефективно, тъй като подобна концепция позволява да се извършват неприемливи операции, да се вземат радикални решения, да се извършват мероприятия, за които отговорността е единствено на куклите. Стратегическата цел на подобен ход е дестабилизация на Централна Азия. Ще се търси остър подход за навлизане на радикалното влияние в бившите съветски мюсюлмански републики и в Синдзян уйгурския автономен район в Китай. Ще се търси извличане на радикали и ползването им за терористични цели. Ще се провокира поредната беженска вълна, която ще донесе финансови и културологични проблеми в Европа. Ще фокусира вниманието на засегнатите държави от Азия, които ще харчат стратегическа енергия и средства, ще се нагнетява политическо и междудържавно напрежение в региона, ще се конфликтират етноси за създаване на размирици и прочее. Всичко това ще задържа развитието на региона и ще принуждава отделните държави да търсят помощ поединично от глобалния лидер. Такъв е планът, а изпълнението, това е друга работа. Може и да се провали, както се провали ислямска държава.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
За краха в Афганистан и краха на експертната класа разсъждава Владислав Апостолов.
Културни войни.
Думите не са достатъчни, за да опишат обхвата и дълбочината на историческия провал на администрацията на Джо Байден в Афганистан. Танцуващи от щастие талибани и отчаяни клетници, които се катерят върху излитащ американски самолет и секунди по-късно падат от небето към смъртта си. Хаос на стероиди. Сюрреалистични сцени, като от зомби-апокалипсис. Нелепи обяснения от засрамено началство в Пентагона. Американски президент във ваканция, който буквално се крие с дни, докато репутацията на Америка се разпада пред очите на света. Кадри на евакуация от посолството в Кабул, които почти едно към едно повтарят падането на Сайгон преди 46 години. След две десетилетия и напълно излишна безплодна военна интервенция в Афганистан, изтеглянето беше задължително и очаквано. ала безумно некомпетентният начин, по който администрацията на Байден го планира и изпълни, шокира дори критиците, които отдавна публично провъзгласиха видимия когнитивен колапс на стария гафаджия Джо. Талибаните превзеха цялата страна и стигнаха до столицата за няколко дена. Там завариха подаръка на Пентагона за тях. Изобилие от скъпи боеприпаси и военни машини, оставени при трескавото и унизително бягане. За часове се изличи всяка следа от 20-годишни американски опити за изграждане на армия, правителство, институции и нация по западен модел. С цена от трилиони долари, които със същия успех можеха да бъдат изгорени или изсипани в океана. Катастрофата Кабул е един от най-жалките и срамни моменти във външната политика на САЩ за всички времена. Петно, което никога няма да се отмие от администрацията, генералите и службите. А хаосът идва с няколко утежняващи вината обстоятелства. Дни преди превземането на Афганистан, Байден и началниците в Пентагона твърдяха, че това, което се случи, няма как да се случи. Уверяваха публиката, че няма как да има кадри на евакуация с хеликоптер от покрива на посолството. Натичащи по пистите на летището тълпи, които се катерят по крилата и колесника на движещ се самолет и после падат от въздуха. На останали в капана на талибаните хиляди американски граждани без план за тяхното безопасно изтегляне. На освободени от затвора стотици ислямски терористи, които като бонус получават наготово и американски оръжия за милиарди долари. Преди реалността подмолно да подлее вода на пропагандата, Джо и неговото вице Камала парадираха с плана за изтегляне и с решенията администрацията. Това трябваше да бъде звезден момент за обожествяваното в сервилните медии дуо. Байден винаги е бил рекламиран от безгръбначни западни журналисти като абсолютен майстор на дипломацията и външната политика. Америка се завърна, писна президента в началото на мандата си и безброй медийни тюлени запляскаха по команда с мокри плавници като в цирка. Възрастните идват да оправят кашата на Тръмп. Експертите се заемат с възстановяването на образа на САЩ. Елитни възпитаници на престижни университети поемат нещата в свои ръце. Опитни и умни кадри се връщат в управлението. Тези фрази бликаха като радиация от корпоративните медии, подхващани от алгоритъма на технологичните гиганти и запращани в съзнанията на милиони хора. Облъчване с куха риторика, драстично разграничена от реалността на терен, от материалната, фактическа ситуация във всяка сфера на живота. А реакциите на експертната класа и възрастните в стаята след краха в Афганистан изпълни ролята на допълнителна гавра с истината и нормалността. Американският президент се скри по време на апокалиптичните кадри на хаос и разпад, а дни след падането на Кабул трудно изчете кратко обращение, без да признае каквато и да е било вина и без да отговори на нито един журналистически въпрос. Нито един. Дори на традиционно избираните приятелски медии с предварително подготвени питания, проектираните каче да го представят във възможно най-добрата светлина. Само си представете, по време на най-голямата външно-политическа криза на Америка, от десетилетия, действащият президент първо липсва, а после отказва да отговаря на журналисти. Талибаните дадоха пресконференция преди Байден и за разлика от него отговаряха на въпроси. Чак дни по-късно той даде нещо като интервю, болезнено за гледане, тежко монтирано, само и специално за водещ, който преди години е бил съветник на Демократическата партия и комуникационен шеф при Клинтън. Сюрреалистична ситуация. Другите експерти се изявиха като помолиха същите тези талибани да формират инклюзивно и представително правителство. Съвсем сериозно. Генералите в Пентагона бяха заети в последните седмици да нападат водещи от Fox News като Тъкър Карлсън и да бълнуват за белия гняв на американски граждани, които просто бяха против това военните да бъдат официално индоктринирани с критическата расова теория. Службите също. Ето ги и резултатите. Това е кашата на класата от специално селектирани експерти. Това е унижението на опитния Джо Байден. Неадекватност и некомпетентност от друго измерение. Най-подготвените, най-образованите, с най-много ресурси, с подкрепата на най-голямата медийна машина в историята на човечеството. И какво произведоха? танцуващи талибани и хора падащи от самолети. Кабул трябва да стане гробница на мита за елитната експертна класа. Но нещо ни подсказва, че тези хора ще продължат да оправят нещата.
Коментар на Владислав Апостолов.
Политически некоректно.
И така, политически некоректно отива към своя край днешното ни предаване. Утре отново политически некоректно в 12.20 отново ще бъдем заедно. Тоест отново съботния екип на политически некоректно ще бъде този път и в неделя. Защо? Защото Силвия отиде на море. И не само отиде на море, ами слага снимки във Фейсбук, нали, от морето. И тук ние какво можем да направим, освен да ги лайкваме и да си работим. Така че утре ние отново ще си работим в този екип, който беше досега с вас, а именно Георги Бангиев, Борислава Борисова, Ивелина Георгиева и аз, Петър Волгин.